Hvad er det fra? Tibetaneren har en vidunderlig sætning. Der siger, at hemmeligheden ved indvielse, det er, at den indviede er indviet, før han bliver indviet. Nå, bare. Jo. Indvielser tages altid af sjælen, ikke af personligheden. Så det der med at iføre sig slængkarp og interessant hat, fordi man er indviet, den er helt lyse. Jeg er ikke en lise med det at gøre. Det er noget, der foregår på de indre planer. Det er noget at gøre med en bestemt åbenhed over for bestemte lyskvaliteter. Og i og med, at vi får renset røret ud fra bankets lakker af, så bliver der bedre gennemløb, og så bliver vi bedre egnet til det. Og medmindre vi selv lige pludselig får nogle geniale idéer om at lave privilegier, så vi laver sådan en lille bue på den her linje der, for at få sådan lidt ekstra. Så er der et frit gennemløb, og dermed så gør vi os kvalificeret til, at disse kolossale kræfter, som det faktisk er, det har ikke noget at gøre med dem der med de uindfattede briller op på skyen. Det er nogle kæmpe kræfter, vi kan kanalisere. Det er kræfter, som findes i vores solsystem, og som er hårdt tiltrængt her på planeten. Det er nemlig sådan, at der er noget, der hedder hellige planeter, og noget, der hedder ikke hellige planeter. Jorden er en udpræget ikke hellig planet, det vil sige ikke lysende. Hellig, tysk, hellig lys, ikke? Ikke lysende. Og det vil sige, det er et ret dunkelt sted, vi er dumpet ned den her gang. Det er ikke nogen charterrejse, vi er på. Det er simpelthen hårdt arbejde. Det er Vorherres renovationsarbejdere, der er rykket ud. Det drejer sig simpelthen om at få skovlet skidtet væk, det vil sige lyset op. Få tilføjet de lyskvaliteter, der mangler, der er hårdt brug for det. Det er det, vi laver hernede. Så der har vi hårdt brug for at have nogle kanaler, der kan kanalisere nogle kraftige energier. Fordi
er, det der, er det der for helvede, det betyder losseplads?
Jo, gør det det?
Ja.
Ej, det ja. Helvede, det hernede, det er når vi bruger vores vilje uden Gud. Ja. Så skaber vi helvede for os selv. Ja. Er der nogen af jer, der kender de der billedkort, Bhagwan lavede engang? Der er sådan nogle kort, der minder om tarotkort. Han kalder den neo-tarot, det er ikke en disse med tarot at gøre. Der har han et skønt kort, der hedder Failure. Fejl. Og de fleste, der trækker, de bliver helt grønne i hovedet. Fejl, gys. Så har han sådan en lille bog med gode historier. Fra det eneste kort, der hører en god historie til. Og der er en skønt en. Failure, that is you minus God. Det vil sige, uden Gud, der er du en stor fejltagelse. Det vil sige, i samme øjeblik, vi begynder at åbne for disse kæmpe kvaliteter og lade dem strømme ind i vores eget liv. Det er helt sikkert, som der stod på hanebjælken i krogen, ikke? Har hånd du lagt på herrens plov, der set dig ikke tilbage. Det kan man heller ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Ja, det kunne det måske nok, men så skal man virkelig stramme sig ind. Faktisk er det sådan, at når vi først åbner for disse energier, så bliver vores liv forvandlet. Vi bliver nogle andre. Vi får nogle andre værdier. Men det, som er det mest utrolige, det er, at vi begynder at virke forvandlende på vores omgivelser. Ved bare at være der. Du kan ikke gøre noget. Sidder jeg fredeligt på en stol over hjørnet. Ikke? Men der er et andet energifelt. Der er et andet lys til stede, når man er til stede. Første gang, jeg rendte ind i det, det var min gamle lærer healing, Ronald Beasley, der sagde, husk, hvor du end er, så er du en velsignelse. Gonk. Så gik vi i gulvet alle sammen. Ikke? Fordi det kan man da ikke sige, og slet ikke her i Jantelovens land, det kan man ikke. Jo. Hvis du bare er en lille smule lysere end dine omgivelser, så er du en velsignelse for det sted. Det vil sige, at du er med til at gøre det lidt lysere, lidt kærligere, lidt mere fuldkommen. Med din blotte tilstedeværelse. Jeg er ikke så tosset. På dette tidspunkt vil jeg holde pause. Så kører vi løs igen. Det her, det var et forsøg på at give det store overblik. Altså det, jeg har, ikke? Der er sikkert mere til det, end som så. Men samtidig så er det jo også en nydelig beskrivelse af de forandringer, der sker med os selv. Vi oplever jo på vores egen maner, vi har en lille skole, der hedder Jupiterskolen, hvor vi arbejder med astrologi, psykoterapi og meditation. Det er tre ting sammen. Og der oplever vi, at astrologien er et vidunderligt sprog, der gør, at man kan forklare nogle ting, der ellers er utrolig svære at forklare. At det er muligt med en meget simpel betegnelse at fortælle noget, som ellers, det er frygteligt, at man skal bruge lange tider på at forklare omstændigheder og dit og dat. Symboler er et herligt område at arbejde med. Det viser sig, at astrologisymboler kan pares ganske nydeligt med eventyrsymboler og drømmesymboler og alle mulige andre former for symboler. Faktisk er det sådan, at det at aflæse symboler er nært beslægtet med vores evne til at aflæse en mening i de ting, vi ser. De to hjernehalvdele, den ene er logisk, den anden er mytisk, altså arbejder i billeder. Og det ser ud som om, at vores symboler taler meget gennem vores billedbevidsthed. Så det at træne sig i at se billeder og forstå billeder og aflæse billeder, er en udmærket træning i at begynde at forstå symboler og dermed helheder. Og man kan sige, at det at lære sig en eller anden form for symbolsprog, og så er det sådan set ikke så vigtigt, hvad for net, er en god indgang til at kunne forstå bare i glimt noget mere, end man ville kunne forstå logisk. Eller for at skille det ad, så gør vi nogle gange det, vi siger, at fatte noget, selvom man ikke kan forstå det. Mange af os fatter meget mere, end vi forstår. Mange af os kan godt rumme en eller anden form for essens af et eller andet. Og når vi så skal begynde at forklare det til nogle andre, så går det helt i fisk, ikke? Fordi det kan vi ikke. Vores ord og vores klarhed i tanken står slet ikke mål med det glimt af indsigt, vi kan få på anden vis. Frygtelig generende. Det, jeg har tegnet op på tavlen, det er jo virkelig en dyb godnat. Det er jo, altså for almindelige mennesker, gobbledygook. Og det vil sige, at det at aflæse symboler vil altid være at få indblik i en eller anden form for helhedsbillede. Og det er det, jeg har forsøgt at tegne. Faktisk kunne man godt sige, at det er en afbildning af vores udviklingsvej. Den går så, som vi plejer vand i vores kultur, fra venstre mod højre. Vi starter med at dumpe ned i en personlighed, som jo meget naturligt består af de nederste chakra. Hvad så skulle den ellers bestå af? Og det vil sige, at de nederste chakra, det er det eneste, vi har problemer med. De øvre chakra, der er vi som regel helt fint. Det er derfor, så mange af os hellere vil deroppe, fordi det er lidt nemmere. Så det at tumle rundt med alle vores besværligheder, det er vi ikke så glade for, fordi vi tror, det er vores egne. Det er noget værre brøv, det er det ikke. Vi inkarnerer hos en familie, der har problemer af en eller anden art. Og det har noget at gøre med, at da vi sad op på skyen og spillede harpe sammen med alle vennerne, så kiggede vi ned på jorden og sagde, kors bevar mig vel, det er de ikke gode til, det der. Skulle vi ikke tage ned og hjælpe dem lidt? Og det at tage sådan en beslutning, afbildes meget nydeligt i nogle af de mottoer, der kendes for esoterisk astrologi. Mottoet for stenbukkens tegn hedder: Bade står jeg i overjordisk lys, dog vender jeg dette lys ryggen. Det vil sige, vi sidder op på skyen og spiller harpe. Bade det guddommeligt lys, der er simpelthen ingen problemer der. Så ser vi nogen, der har problemer, og så siger vi, de trænger til en hånd. Altså lader vi os inkarnere frivilligt ned i problemerne. Det vil sige, det er ikke nogen charterrejse det her. Det er det helt bestemt ikke. Det er ikke for sjov skyld, vi er her. Det er absolut seriøs business. Så går vi ned i en familie, som har et bestemt sæt af evner og et bestemt sæt af problemer. Evnerne, de er genetiske. Det vil sige, at der er den almindelige genetiske kode. Vores personlighed sammensættes af fællesmængden af vores forældre. Hvad enten vi nu synes, det er sjovt at tænke på, eller ej. Og det vil sige, at familielinjerne, de blandes på det yndigste i vores genetiske udrustning, og så ligner vi skiftevis den ene og den anden familie til deres store undren og så videre. Men samtidig, så bliver vi også opdraget af disse væsener. Og det er jo straks en anden snak, fordi så får vi fortalt, hvilke af evnerne vi skal bruge, hvordan, og hvad for nogle vi slet ikke skal bruge. Det er der problemerne er. Problemerne ligger ikke i evnerne. Problemerne ligger i vores brug, eller manglende brug, af de evner, vi har. Og derfor så sker der det, at vores evnerigdom bliver amputeret, stækket, klippet osv., indtil at vi bliver ganske normale, småafstumpede danskere. På et eller andet tidspunkt opdager vi, at det er det, vi er blevet til, til vores eget chok. At det ikke kun er de andre skvædder hovedet, der er det. I ved godt, når man peger på nogen, så er der altid sådan en del fingre, der peger den anden vej. Ikke? Og det vil sige, at det, man kan se hos andre, det har det med at være frygtelig velkendt, når man kigger nærmere efter. Og i og med, at vi gør det, så opdager vi til vores egen undren, at vi har nogle problemer. Og
de væsentligste problemer, de er pudsigt nok med familien. I starten synes jeg, de var sgu da meget flinke. Og det er ikke fordi, at man skal starte nogle kollektive hadkampagner mod forældre som sådan. De har da selvfølgelig gjort, hvad de kunne, hæderlige mennesker og så videre. Men det ser ud som om, at det er en gylden regel, at børn altid er lidt højere udviklet end forældrene. Og det er forældrenes hjertegribende opgave at sætte ungerne lidt tilbage i udvikling. Så det har I sikkert gjort, I har opfyldt jeres mission til fulde. Hvorefter det er ungernes problemer at vikle sig ud af det. Det vil sige, med åbne øjne dengang, gik de altså ned i en ganske bestemt problematik. Selvfølgelig ikke uforberedte. Det er sgu da klart. Vi har i rygsækken, inden vi tager ned, det vil sige i vores guddommelige kvist, præcis de ressourcer, der er brug for at klare den opgave, vi går ned i. Det vil være temmelig fjandet at sætte en ekspedition ud uden proviant. Ikke? Altså selvfølgelig har vi det med, vi skal bruge. Men i og med, at vi går ned i en række lukninger, for det er præcis det, der er problemet i en familie, det er lukningerne. Det er ikke evnerne, det er lukningerne. Yes, så lukker vi også på evnerne. Og dermed så bliver vi pludselig en del af problemet, i stedet for en del af løsningen. Og det gør vi alle sammen. Indtil vi på et tidspunkt opdager, at der er noget galt her. Det var ikke sådan, det skulle være. Hvor ved vi det fra? Ja, det er selvfølgelig, fordi det ved vi indeni. Det var det, der var hele meningen. Det var det, der var kontrakten. Det var ikke sådan, det skulle være. Og fra det øjeblik begynder vi vores indre arbejde, og ikke et sekund før. I det øjeblik, vi siger, hør, der er noget galt her, det er ikke sådan her, man gør. Hvor ved vi det fra? Det ved vi derhjemmefra. Det er vores intuitive erindring om, hvad vores opgave er her på jorden. Alle mennesker ved godt, hvorfor de er her. Men er blevet afsporet mentalt, følelsesmæssigt, fysisk, i nogle andre retninger. Er blevet propfyldt med en masse idéer og tanker, som er døde som sild, og det vil sige, pludselig så er blevet væk. Det, i eventyrene bliver altså sammenlignet med, at man går ind i en skov, og så farer man vild. Og det vil sige, en skov, det består af en masse mennesker, egoer, det er træerne, ikke? Og så farer man vild. På et eller andet tidspunkt er man så heldig, det står der altid i eventyrene, at møde en lysning, der er ikke så mange egoer, hvor der ligger et lille hus, og hvor der bor en eller anden klog person, som udstyrer en med nogle egenskaber, eller magiske formler, eller noget andet, hvad det nu bliver. Hver og en af jer er sådan et lille hus, som nogen møder, og får et eller andet med på vejen, som de kan bruge. En smuk tanke, ikke? Det er virkelighed. Det er sgu ikke en tanke. Og det vil sige, hver en i jeres egen hverdag møder, som I er i stand til, nogle gange uden at vide det, at give en eller anden lille gnist af større perspektiv, lidt mere varme, lidt mere omsorg, lidt mere forståelse, lidt mere indsigt, ja, så har I været sådan et hus i en løsning i skoven. Ikke? Jeg er ikke sikker, at man finder ud af skoven af den grund, men man får en lille hjælp. Og det at være sådan en person, det er det, vi åbner op for ved at åbne op for vores energisystem. Der begynder at strømme ikke bare kærlighed som sådan en eller anden uformelig lyserød masse, men indsigt, viden, klarhed. Og det vil sige, pludselig så ved man tingene. Der er hulens problem med at forklare, hvor man ved det fra, men man ved det bare. Og i og med, at man pludselig har denne helt krystalklare viden, ikke sådan en øgebøge, jeg tror nok, men fuldstændig klar, sådan er det. Så har man et stort problem, nemlig at tro på den. Det er ikke fordi, man ikke har den, men man er jo ikke vant til at stole på, at man har den. Og almindelige, tænksomme mennesker, som er lukket over for den dimension, vil straks påstå, at man er galt afmarcheret. Men den er der altså alligevel. Og der vil jeg sige, der er der kun en ting at gøre, det er at afprøve den. Og det vil sige, at man kan lave sådan en lille lokal aftale med en af vennerne, om at man laver sådan en intuitionsafprøvningsundergruppe. Det vil sige, at det er tilladt at sige det, man har på fornemmelsen, for simpelthen at prøve den af, og så skal den anden bede eller afkræfte, om den er rigtig. Og det kan man så gøre gensidigt, for ligesom at gøre det rimeligt. Og det viser sig, når man begynder at gøre det, at ens intuition virker utrolig effektivt. Selvfølgelig er der mudder i kanalen, og det vil sige, at der er en vis slør af mekanismen, men Det er langt over halvdelen af ens bud, der er rigtigt. Det er ret højt, 30%. Og efterhånden, som man træner det, så bliver man mere og mere klar over, hvornår man selv blander sig, og hvornår det er en rimelig klar og ren intuition, der går igennem. Og så bliver ens 30% meget høj. Og den går op til omkring 90%. Der vil altid være en eller anden svipse undervejs, ikke? Men stort set så rammer. Så stor en træfsikkerhed kan intellektet altså ikke prale af. Og det vil sige, at man tvinges jo altså til langsomt at anerkende, at man intuitivt fatter mere, end intellektet kan rumme. Så har man problemer. Fordi så skal man jo til at vedgå, at man er intuitiv. Indtil da, der har man kunne dække sig ind med nogle fede argumenter. Jamen, det er også fordi, ikke? Vi tænker rimelig hurtigt alle sammen, ikke? Og så finder vi på en eller anden laber undskyldning, men det er virkelig ikke derfor. Når man kommer dertil, at man faktisk udtaler sig om noget, man positivt ved, at man ikke har forstand på, men det er rigtigt, så er man nødt til at vedgå, ja, det er altså en fornemmelse, jeg har. Det er min kvindelige intuition, der rører på sig. Det er næse, fingerspidsgefyld, et eller andet, ikke? Eller som nogen siger, jeg fik ned. Jeg ved ikke hvorfra, men det kommer som regel indenfra. Men der kommer altså et eller andet. Så er der nogle mennesker, som lærer at stole på denne instans så meget, at vennerne deroppe kan begynde at lade løbe lidt ekstra ned. Det hedder inspiration. Det vil sige, at der bliver hældt lidt i for oven, ikke? Og det vil så gøre, at pludselig så har man en meget stærk fornemmelse af, den tanke, det var vist ikke min. Så kvikker jeg ikke. Og det, at man pludselig oplever inde i sig selv, at der kommer en tanke ind, som helt klart ikke er ens egen, det er temmelig uvant. Og så prøver man den af, sådan, det kunne da være, den var rigtig. Og det viser sig, at det var den. Det var sådan. Ganske langsomt modtager man disse små dryp af inspiration. Det vil sige, at vi langsomt vendes til at være åben over for inspiration. Den der med at lægge sig ned på sofaen og vente på inspiration, den tror jeg ikke på. Fordi inspirationen kommer, når vi har brug for den, og ikke før. Og det vil sige, ved at gøre det, vi gør, ved at arbejde med det, vi gør, være sammen med de mennesker, vi er sammen med, så kommer de inspirationer, der er brug for. Nemlig, når vi, vores egen visdom slipper op, og vi i øvrigt er rimelig åbne over for den situation, vi er i. Og det vil sige, noget af det værste, der findes for institutionen, det er, når vi prøver at være gode. Det er værre højt. Når vi prøver at være os selv, så er vi meget bedre. Så hvis vi virkelig skal anstrenge os, for nu skal jeg rigtig være god, så er det som rigtig noget værre bras, vi laver. Ikke? Fordi så lukker vi os spændere og tror, at det er os, der skal være gode. Vi skal ikke være gode, vi skal bare være nedløbsfra. Og i og med, at vi slapper af og prøver at være dem, vi er, sådan på godt og ondt, ikke? Så er tingene ofte uhyre meget enklere, end når vi anstrenger os for at være rigtig gode. Meget kompliceret. Indtil vi opdager, at det virkelig er meget enkelt. Alle de store visdomsmestre siger, at det er smadret enkelt, det her. Og så læser vi en masse tykke bøger og overbevist om, at det er dødkompliceret. Meget ofte er det sådan, at det er det, at vi læser så utrolig mange bøger, der forhindrer os i at se, hvor enkelt det er. Fordi så tror vi, at vi skal leve op til en masse indviklede ritualer, og vi skal sidde i nogle bestemte ubehagelige stillinger for at meditere, og vi skal absolut spise ris, jeg ved ikke, hvor mange gange om dagen, osv. Og det er slet ikke det, det handler om. Det er overhovedet ikke det, der er humlen. Se, der var en planet, jeg ikke rigtig fik puttet ind i systemet her. Det var Merkur. Merkur er en fjerdestråleplanet. Det var gudernes sendebud, som vi snakkede om før. Det er helt klart den planet, som gør os til nedløbsrør. Det vil sige, at Merkur er ikke længere det, som vi oprindeligt lærer i astrologien. Tænkning. Man kan også sige det på en anden måde. At tænkning er voldsomt opreklameret. Som om, at det er noget, vi kan. Som om det er os, der gør det. Vores erfaring er, at det er faktisk i meget høj grad en modtagefunktion. Det vil sige, at vi er åbne for tanker. Lige så vel som, at vi er følelsesmæssige. Vi tror også, det er os, der føler. Vi er så frygteligt selvoptaget alle sammen. Vi modtager de følelser, der er. Alle mennesker har alle følelser. Bare i forskellige blandinger. Og det vil sige, at vi er modtagelige for de følelser, der er i de situationer, der er. Lige så vel som, at vi er her på jorden, og det er ikke vores jord, helt privat, vel? Det er noget, vi deles om. Og sådan er det også på de andre planer. Så det, at vi langsomt begynder at vende os til, at de forskellige situationer, vi indgår i, ja, der er vi mindst lige så meget modtagende som ydende. Vi er mindst lige så meget sensitive, sådan små paraboler, der går rundt og fornemmer, hvad der sker. Og det, at vi har bestemte tanker, så tror vi, det er os, der anstrenger musklen særlig meget, og derfor bliver særlig gode til det. Meget ofte er det sådan, at vi modtager de tankeformers påvirkning, som er. Alle planer har bestemte former. Fysisk form kender vi. Følelsesformer har vi hørt om. Det er de der astralvæsener og sådan noget. Det kender vi lidt til. Tankeplan har også former. Tankeformer. Meget ofte ytrer de sig som symboler. Det vil sige, mange af de symboler, vi kender, sådan ser de ud for dem, der kan se dem. Det er altså ikke en eller anden opfindsom herre, der sidder og lavet et eller andet skrifttegn. Sådan ser det ud. Og derfor er det sådan, at hvis vi åbner os for disse tankeformer, så vil der ofte ske det, at der trænger en anden virkelighed ind, end den vi er vant til. Det behøver man ikke være særlig nervøs for, den er som regel bedre. Men meget ofte er det så sådan, at hvis man læser en masse ældre bøger omkring de her ting, så vil man så at sige tune ind på ældre fortolkninger af disse tankeformer. Så kan man sige, hvem har skrevet de bøger? Nu har jeg en fortid som forskningsbibliotekar, og det var min oplevelse, at, ja, nu skal jeg være flink, 80% af de bøger, der er skrevet, er skrevet af efter nogle andre. Og så er jeg endda afsindig flink. Det vil sige, at det er meget, meget, meget lidt originalmateriale, der findes nedskrevet. Og det her, det var aldeles ikke sporvognsvidenskabeligt. Det var en meget kontant videnskabelig sammenhæng. Men sådan var det. Og jeg har snakket med andre, og de har haft præcis den samme oplevelse, når de har dykket ned i et bestemt emne og tykket det igennem fra A til Z. At langt det meste, det indgår under det, som med et meget smukt ord hedder vidensspredning. Det vil sige afskrift. Og nogle af dem, de hæderlige mennesker, de afskriver på en god måde, det vil sige, at det er rimelig uforvansket, det der kommer igennem. Nogle af de andre, der skriver, de får deres egne geniale idéer undervejs, ikke? Og det siger, at noget af det bliver helt ukendeligt. Så det, at noget står skrevet ned, er jo altså ikke nogen garanti for, at det er rigtigt. Men det kan sagtens være noget sludder. Der findes der en vidunderlig myte i Herkulesmyterne, den 11., hvor Herkules kommer til stallene, hvor køernes møg står også yveret. Alle vores tankeformer, vi har møget til. Alt det, vi har med vores egne geniale påhit forvansket. Og så bliver Herkules sat på opgaven med at gøre rent. Og han er helt klar over, det der med at tage fat i en spade og skovle, det er en sen opgave. Så han går ud i nabolaget og finder et par floder, hvis løb han dirigerer ned igennem stallen, så det bliver vasket rent sådan i ordentlig strøm. Det ser ud til at være en tilbagevendende erfaring, at jo længere man går tilbage og undersøger kulturer, jo mægtigere har de været. Det vil sige, at kulturens udspring er altid renere, klarere, stærkere end de senere udviklinger. Og det er jo egentlig underligt. Man skulle tro, det var omvendt efter vores almindelige udviklingsfilosofi. Så skulle det være, at man starter på et eller andet pygmæplan, og så arbejder man sig op til en eller anden glorværdig. Det ser ud til at være omvendt. Det svarer næsten til at slå en klavertone an. Den er altid kraftigst først. Ikke? Boing. Og denne tone, der bliver intoneret, som skaber en bestemt kultur, klinger så ud, indtil der bliver slået en ny tone an, som er meget stærkere, hvorefter den gamle tone forsvinder. Det ser ud som om, det er sådan, tingene fungerer i langt højere grad, end at vi bygger tingene op tænksomt. Derfor er der ikke noget underligt ved, at vi intuitivt kan fatte nogle ting fantastisk klart, og simpelt og enkelt, som andre tænksomme mennesker, som har boet den utrolig meget, ikke forstår en brik af. Der er ikke noget underligt ved det. Det er bare en anden måde at fungere på. Derfor er der mange af os, som er, hvad skal jeg sige, hvis jeg skal sige meget højtidligt, så er vi heroller, det er dem der med trompeten, ikke? For en ny tidsalder. Det vil sige, vi har intuitivt glemt af, jamen det her, det kunne i virkeligheden gøres helt anderledes. Meget enklere. Når vi har disse glimt, så er det inspiration. Det er inspiration om det, der kommer. Og vi er hver især trædesten for den nye generation. Det vil sige, vi kan være med til at åbne op for og blokere lidt mindre for det, der kommer.
Og vores oprydningsarbejde i personligheden ved at gøre os mere åbne, mindre halvstarrige, mindre kvævolerende, mindre forståelige osv., alle disse egenskaber, mindre irritable osv., det er vores oprydningsarbejde for at skabe et mere åbent klima for en ny tidsalder. Det vil sige, at vi er hver især specialarbejdere, udrustet præcis til at gå ned i nøjagtigt hos Jensens, eller hvor vi nu er gået ned, for at løse de problemer, som Jensen sidder med. Som jo er kombinationen af Jensens og Pedersens, viser det sig. Og det vil sige, en typisk Pedersen der. Ikke? Og disse ting, som vi beskylder en anden for, det er ikke særlig vigtigt. Det vigtige er, hvad gør vi selv? Er vi selv et hår bedre for det område der? Og i og med, at vi giver os til at arbejde med os selv, ser os selv i øjnene, det er sjældent noget kønssygt, så møder vi det, der hedder tærskelens vogter. Det er altid lyder meget floromvundet. Det er sådan et eller andet, man forestiller sig med gevanter og pyramider osv. Det er det overhovedet ikke. Det er uhyre jordnært. At møde tærskelens vogter vil sige at se sig selv. Så er det. Og det at se sig selv foregår i to tempi. Man møder først den lille tærskelvogter. Og den lille tærskelvogter, det er den personlighed, man har anskaffet den her gang. Det vil sige, se sig selv som en ægte Jensens, dem man ikke har kunne døje. Min sandt sådan en selv. Og så bestræbe sig på at afvikle de ting, man ikke kan lide, og derved gøre sig til det, man hellere vil være. Det er ofte frygtelig angstprovokerende, fordi hvad skal man så gøre? Og det ser ud som om, at der er mange af os, der savner forbilleder på, hvad skal man så gøre? Derfor er der mange af os, der kommer til at gå selv. Der kommer til på vores egen intuitive fornemmelse gøre det, som vi synes er rigtigt. Fordi hvis man kigger sig omkring i samfundslivet, så savner vi simpelthen forbilleder på, hvordan skulle det her gøres bedre. Og det ser ud som om, at det ledende skikkelser inden for erhvervsliv og politik og alt muligt andet, det er ligesom ikke der, man kigger, vel? Og det vil sige, at så er det måske helt andre steder, man skal have fat. Og så er man jo nødt til at udvikle sit indre syn, det vil sige sin evne til at se kvaliteter hos andre mennesker. Og så møder man mennesker, nogle helt ydt steder, hvor man slet ikke ville tro det, som taler til en. Så siger, hør, der er en af de rigtige. Og det er selvfølgelig, at det er en lovmæssighed, at alle lysarbejdere, som alle, der åbner op for det indre lys, kan genkende hinanden. Vi behøver ikke noget badge, vi behøver ikke noget uniform. Der er et eller andet, vi udstråler, vi sagtens genkender hinanden. Denne indre kvalitet, der stråler ud af os, det er os. Alt det andet, det er noget, der er klasket på. Det vil sige, vores udstråling, det er os. Vores manerer, det er dem, vi har lagt os til, og som vi kan lægge os af igen. Faktisk er det sådan, at vi har alle sammen et kærlighedslys indeni. Vi har alle sammen en eller flere store kvaliteter. Og hvis I er i tvivl om, hvad det var, så er der måske nogen af jer, der ved den første meditation, vi lavede, der vi hurtigt kom ind i rummet, fik en eller anden kvalitet, som den her situation havde brug for. Ligesom oplevede, det hed et eller andet. Det er jeres. Det er en af jeres sjælskvaliteter, som I stillede til rådighed for det her nu. Sådan gør man det. Det er ikke særlig indviklet. Og man behøver ikke at læse nogen bøger om det. Det er sådan set mere at gøre det. Vi har alle sammen en kvalitet der. Efterhånden som vi bruger den, og bliver mere og mere, hvad skal man sige, indstillet på at gøre det, som er nødvendigt i de situationer, vi er i, så kan vi begynde at modtage en endnu større kraft. Og det vil sige, at når den begynder at strømme ind, og det er Vulkan, jeg snakker om nu, så opstår der en situation i vores liv, hvor vi er nødt til at gøre det, som vi inderst inde ved er rigtigt, uanset omkostningerne. Uanset omkostningerne. Og det er derfor, det er ret voldsomme ting, vi snakker om, når vi får fat i Vulkan. Fordi det er en krystalklar indre viden om, at dette er nødvendigt at gøre. Og så kommer alle de der jammen og øge og bøge, ikke? Og så kan man tydeligt mærke, at den holder ikke en meter. Man er nødt til at gøre det. Når der opstår så stærk en indre, ikke overbevisning eller tro, men vished, sådan er det sgu. Det er Vulkan. Mange mennesker møder denne impuls. Den så at sige rammer min nakken. Altså det er noget, der kommer sådan helt bag på den. Pludselig er der
en eller anden livssituation, der kalder så kolossalt på en, og man kan ikke forklare, hvor den kommer fra, og det er ikke særlig fornuftigt. Men det er så stærkt, at det er man simpelthen nødt til at gøre. Så er Vulkan inde i billedet. Det vil sige, at meget ofte så er vulkanimpulsen ubevidst hos os. Men den slår igennem som noget, der simpelthen er så tvingende nødvendigt, at vi simpelthen er nødt til at gøre det. For ellers så, der er ligesom, der er ingen alternativ. Sådan, det skal gøres. Og vi har i hulens besvær med at forklare vores omgivelser, hvorfor. Men det skal det altså.